ήρκε του πνευματικού σπανατούτου σα, ρακούτο σον James Daniel. Ήρκε.
Manatsenera ba tupulasi tupkuvavi makasitaka manara kamfandarana amzo takarivani ala kamisi zaum. Yupana tatila kamni fanfanana arapamblena sinenemban fuwata mfandara tikia aniu. Timkil surka anataranan tutulum fapifani tuam tikia ni tambazuta mpapifana mumba mfamblena sinenemban fuwata na ni tambazuta farmada. Ni jerum fumba natsarana tan ni dafta itatanana ni fitura panfanana na ni proje d'etablissement izro ni faro polon volana januari telo mbropol siruarivu. Azombarla uro pandayanjala na ni taizani faniabo ni vukata azu. Awam ni zanapandara na voluani nu anaratikia ni fanadiatina mumba izaim. Ifarana mtitona itikusa ni fandara nasa forma prod. Fandara nasa na probrubo mtotolo mfapifanana ara pamble na tetumatika skala na nita mfulton. Irai etsy mahery ny tanora vohofana ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no anarantsika ny fanadihadiana momba izay manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fantsona fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsaratra.
Nanao tombona momba ny fampiarana ny drafitry tantanana ny fitoeram-panofanana tamin'ireo fitoerana nanaovana andrana ny tambazotra ny fitoerana manofana momba amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra na ny tambazotra farmada atrikasa natao teto Antananarivo ny zoma faharoapolo ny volana janoary telo amby roapolo sy roa arivo. Misa sivy ny fitoerana nanaovana andrana nandray anjara izay avy amin'ny faritry Tasy, Vatovavy, Fitovinany, Matsiatrambony, Analanjorofo, Menabe ary Nteto Analamanga. Ny fampizara traikefa momba ny zava-misy tamin'ny fampiarana mipaikady ireo fitoerana nandray anjara sy mba hafa ny fitoeram-panofanana hafa makalesona amin'ny tsoakevitra avy amin'izany. Asa natomboka ny farmada tamin'ny taona roapolo amby roa arivo moa ny efa mola volana ny drafitry tantanana ny fitoeram-panofanana tany amin'ireo fitoerana nanaovana andrana ireo. Manazava ny momba izay drafitra hitantanana ny fitoeram-panofanana nanaovana tomban'izay ary ny filoha nasionaly ny farmada Serge Merison.
Amin'izao fotoana izao a dia efa nanao fampiarana andritra izay telo taona izay ireo fitoeram-panofanana ireo a dia manomboka manao tombana izay antenatena nezaka. Afahana mijery ny fahombiazana sy manitsy ireo madilana izay tokony ho tetenina ao amin'ny famolavolana sy fanatanterahana izay projet d'établissement izay. Marina fa ny projet d'établissement izay atota taratasy fotsiny fa ataony teny frantsay hoe outil de pilotage, izany fitaovana entina mandrindra ny asa ary entina mitantana ny fitoeram-panofanana ho amin'ny asa lavitrezaka. Tokony ho hita ho avokoa noho izany ny mombamomba ny fitoeram-panofanana, ny vina izay apetrany, ny tanjona hotratrariny, ny sehatrasa izay ifitoerany, ny kniendry eo amin'ny fanofanana, ny fitaovana enti-manofana ary eo ihany koa ny oentimanana ara-bola izay entina mampandeha sy mampaharitra izay fitoeram-panofanana izay. Tsy mijanona amin'ny famolavolana ihany ny tohana omen'ny farmadafa tonga hatraty amin'ny tombany izahay mba ho any amin'ny fanapariahana azy io ho azony rehetra ho ampiasaina eto Madagasikara ny paikady sy ny pitsopitsony nanatanterahana sy namolavolana izay tao anatin'ny telo taona farany. Izay ny atrikasantsika androany ny ezahana hivoaka aorianan'izao atrikasa izao a, voalohany aloha amin'ny alalan'ny mahatombany ezaka azy a ny fijery miabo momba ireo vokatra tsara ary koa ny entimana tsara izay fanitsiana tokony ho atao ho an'ireo madilanao tetenina amin'ny fanatanterahana azy.
Nahitany ireo fitoerana mikambana amin'ny tambazotra farmada fahombiazana ny fananana sy ny fampiarana ny drafitra hitantana ny fitoeram-panofanana na ny projet d'établissement tany aminy na antsoina ihany koa hoe PE izy io. Mamatra ni fitaovana ilaina ampahatra ny fitoeram-panofanana ka fa miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ny PE araka ny fanazavandra matora Zanaboangy Estelle. Taleha amin'ny fohibe fanofanana sy efarasandratra ao Kianja Vato fatra Vatovavy. Manamora ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ny fananana azy.
Ny zavatra marihina sady lehibe sady tsara indrindra dia hoe fanoratana mialoha ny tetika asa ny fitoeram-panofanana iray ka afahana mitady an'izay mpiara-miombonantoka izay, zany hoe efa vonona zany ny ianao ny antota taratasy ny fangatahana, ka raha misy zany tetika asa anankiray mifanandrify amin'ilay filan'ilay fitoeram-panofanana dia aroso avy hatrany ilay tetika asa anao. Zay zany tena zava-dehibe amin'ilay fananana ny projet d'établissement. Ny fanohanana efa azonay zany zao ary raha ohatra hoe jerevana ny fitoeram-panofanana sefarasandratra tamin'ny alalan'ny fiarahana mitambazotra farmada, zay tena zava-dehibe ny fiarahana miasa amin'ireny tambazotra ireny dia manampibetsaka izy ny amin'ny fahitana n'ilay mpiara-miombonantoka dia ny fisian'ny forma prod. Dia tany am-boalohany zao zahay ohatrany hoe inona ny zavatra efa nisy teo dia trano tsotra nentina nandraisana ny mpiofana, fa rehefa nisy zany ny tohana avy tamin'ny forma pro tamin'ny alalan'ilay projet d'établissement dia nahazo fotodrafitrasa anankiray endure zahay ahafahana mandray mpiofana eo amin'ny 10 sady matory no miofana. Dia nahazo lakozy, nahazo refektoara, fa akoatran'izay ny mpiofana ihany koa dia mahazo toana amin'ny alalan'ny sakafo, fitaovana hoenti mampiofana, anaovana fampiarana ohatran'izay. Ary dia hita mihitsy zany hoe ny fahitan'ny mpiofana sy ny manodidina nyireny dingana samihafa mivoatra ireny de manentana ihany koa ny manodidina hoe inaka ianao ataonareo ao, zahay mba ho ao, ahoana fomba fandraisanareo anay, zahay te hiditra miaraka amina hiofana ao aminareo, ohatrazay ny zavatra misy. Zay zany mahatsara n'ireny le hoe fanaovana ny PE ireny. Ny tena misongadina indrindra aloha de hoe tsy maintsy nahavita n'ilay fiofanana izy ary nahazo an'ilay fetra hoe tena voafehiny tokoa ireto zavatra reto. Ohatra zany raha nraisintsika zany ohatra hoe amin'ny fambolena anana ohatra, mahay miasan'le tany izy, mahafantatra izy hoe ohatr'izao ny toerana azo ambolena anana. De rehefa tonga zany fotoana anaovana evaluation an'le mpiofana amin'ny faran'ny fiofanana ka voafehiny ireo zavatra reo, mahazo noty izy de inona anosehana azy, satria tena misy tokoa mpiofana tsy tafavoaka de tsy mahazo tohana izy. De efa misy zany an'izay faripahalalana zay takiana isaky ny fiofanana zay angatahana.
Ny aby ihany koa ny vokatra azo ny MFR marofariany amin'ny distrika Manakara faritry fitovinany tamin'ny fananana ny drafitra hitantanana ny fitoeram-panofanana Oikosa Andriamatoa Andrianandrasana Jean Denis Taliany MFR marofari.
Ny projet d'établissement efa nisy eo amin'ny ray taona sy tapany eo angambany no nambola volanana azy, irahana tamin'ny farmata, nisy ihany koa ny irahana tamin'ny forma prod. Anisan'ny manampy betabe ny centre izy io satria afahana mijery hoe inona ny tena zavatra ilain'ny centre, afahana mametraka viana ihany koa. Ao anatin'ny projet d'établissement mantsy dia misy an'izany. Dia ho an'ny MFR marifaria manokana zany zao dia tamin'ny 2015 nefa nanoratra projet d'établissement, mbola tsany directeur tamin'izany fa olo hafa, hoe tokony ho ampiana ny salle de classe, tokony ho ampiana ny fandriana sy ny kidoro ary ninona moa ny materia an-dakozia zany mba afahana mandray tanora bebe kokoa. Ny MFR marofaria taloha dia tany an-trano pokon'olona no nampiofana, tsisy fandriana fa matory ambany. Rehefa nisoratan'le direktera teo alohako zay projet zay sentetika kely zay izy tadidiko tsara dia namena forma prod. Rehefa tonga ny forma prod dia azo daholo ilay zavatra nyresahako teo, na salle de classe zay dia nahazo équipement lakozia, dia nahazo fandriana sy trano mihitsy ary nomeny fanjakana trano mihitsy zay nampiasaina entana mpifanana tanora. Dia zay zany mahatsara be an'le projet d'établissement.
Ni Italia ni MFR marfari zenara tsika tio izay fa niaby an kio ni vokatra ho an'ny Collège Agricole Bezesika any amin'ny faritry Menabe iny araka izao fanazavandra matoa ambintso Larisa Talia ny kolejy izao.
Zao an'ny Collège Agricole Bezesika manokana dia tamin'ny taona 2023 hatramin'ny 2026 io projet d'établissement io. Le projet d'établissement moa dia tsinona fa ohatrany hoe tantara tasy anankiray ahafantaran'le collège hoe izao mombamomba an'le collège, izao ny situation misy eo amin'ny toerana, izao no mety ovinaviana, eritreritra, asa atao mba hanatanterahana izay tetika asa izay. Dia io koa manabe koa io amin'ny fitadiavana mpiara-monina antoka satria fa misy zavatra mipetraka izany dia ny fotsiny no asehoanao an'olona sy entina miresaka hoe efa ohatran'izao mombanay dia izao ny zavatra tianay atao manahoana izao dia misy afaka iaraha miasa manatanteraka andreo. Dia iverena kely an'ilay Collège Bezesika teo tao anatin'izay zao izay nanoratra hoe mila fitaovana an-dakozia, mila fitaovana ho an'ny fampianarana koa toy ny tablio, mila fitaovana ho an'ny fatoriana, fandriana izany songotory. Dia isaoran'Andriamanitra fa mba nahazo an'izay fitaovana izay izay tamin'ny alalan'ny tetika asa forma prod tamin'ny taona 2023 teo. Dia efa nisy mpianatra nisitraka an'izay fitaovana avy amin'ny forma prod izay izany tao anatin'ilay projet d'établissement. Dia amin'ny Collège Agricole Bezesika moa izany nanomboka tamin'ny taona 2023 dia resaka formation courte na ilay fiofanana fohiezaka ny ao izany hoe mandritra n'izay volana stapany. Dia nanomboka tamin'izay taona 2023 izay ka hatramin'ny taona 2023 teo dia 50% izany izao no mpianatra nivoaka teo. Dia ny fekamafifatano nanohana ara-bolana izay fiofanana izay. Ilay fiofanana mantsy mijanona ao ilay tanora dia ao izy no miofana. Dia rehefa mivoaka izy dia mbola misy fizarana kita ihany koa hoentiny manatanteraka an'izay fampiofanana izay. Dia arakaraka ny filana moa izany ilay fiofanana. Misy tamin'ireo izao nanao bengisy onjy, ao nisy nanao kisoa, ao ny resaka akoho. Dia rehefa mivoaka koa ireo ankizy ireo dia tsy hoe vita dia avelany fa misy koa ny fiarandalana atao amin'ireo ankizy ireo mba tena hoe matianina zareo izany, mba tena ho tanora matianina izy, mba tena mpandraraha, mba tena misongadina eo fiarahamonina.
Isam-bola siana fanatsarana ny fanoratana sy ny fampiarana ampeo ireo solotena avy amin'ny faritra mpikambana ao amin'ny farimadana no tombana momba azy io teto Antananarivo. Izany koa ny fampifanarahana mitolotra sy ny ezaka vita mpiofana amin'ny fiofanana nataony. Mila amafisina akoatr'izay ny fanofanana ilain'ny tanora mpiofana momba ny fivoavany ny toetrandro. Ramatoa Razanaboangy Estelle Talia amin'ny fobe fanofanana sy efara sandratra ao Kianja Vato faritry Vatovavy.
Tena misy ary tena voaresaka na hitandroany mihitsiny izay izay ny hamafisina ny hanehoana an'izay fanofanana anankiray izay mikasika ny fivoavany toetrandro izay satria ohatra fotsiny izao ataontsika hoe ny cyclone zao de ohatrany tsy misy fotoana ntsony fa rehefa teo tonga izy de tonga. De raha resaka fambolena zany zao anatin'ny vanimpotoana cyclone de sarotra be ny anatanterahana azy fa hoe inona indray zany zavatra azony atao. Mety mandrary indray zany izy, mety manao fiompiana bitro satria ny bitro azo atao anatin'ny trano. De reny indray zany no amafisina hoe amin'ny vanimpotoana ohatran'izao zany ianareo ilay vidiny vokatra azonareo tamin'ilay tetikasa tena nangatanao famatsiana avadika ho akoho ohatra, navadika ho bitro ohatra, na ividianana akora handrariana ohatra. De indray zany fidiram-bolanao de ny vola azonao amin'iny rehefa tonga indray lay fotoam-pambolena ka tsy misy ny ranonorana de mividy masom-bolo indray ianao hamerenana n'ilay tetika asa fototra izay nieritreretina.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantsoroan'ny pirenena rehetra.
Izay Izay ny atrikasa nanaovana tombana ny momba ny drafitra hitantanana ny fitoeram-panofanana no tanterahan'ny Farmada teto Antananarivo, fa mpiara-miombina antoka amin'ny Farmada tamin'ny fanatanterahana ireo sehatr'asa no faharitany ny Forma Prod. Nizara ny zava-bita nandritra amin'ny folo taona niasany ny fahandaranasa, ny fampizarana nandritra izany ihany koa ny zavatra azo tamin'ny fampiarana ny paikady pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny SNFAR. Atrikasa natao teny amin'ny Carltonna nosy ny 24 janoary 23 sy 2 niarahana tamin'ireo mpiara-miombina antoka ara-teknika sy ara-bola ary ireo mpisehatra dia ny fitoeram-panofanana nahazo tombontsoa. Fitaovana voalohany nafahana nanatanteraka ny paikadim-pirenena ho an'ny fanofanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny SNFAR ny Forma Prod. Natao ihany koa ny fanatsarana isan'izany fametrahana ny filankevi-pirenena ho an'ny fanofanana ara-pamokarana sy ny any ambanivohitra na ny SNFAR ny fametrahana ny lasom-pamofanana ny fanofanana ireo mpisehatra. Fahandarana samban'ny fiahin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana moa ny Forma Prod nisy mivokatra azo ny tsapahitanana ho ny sekretera jeneraly ministera Rahanome Fanja.
Nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020 isika nametraka an'izay paikady nasionaly izay ary tao anatin'izay ataontsika hoe folo taona nanatanterahana izay paikady izay dia maro ny zava-bita ary ho an'ny fandaharan'asa Forma Prod manokana izay eo anatin'izay fizarana ny zava-bita izay dia efa tratra ny tanjona satria maherin'ny 103,000 jeune na tanora no efa voahofana tao anatin'izay fanatanterahantsika ny paikady nasionaly ho an'ny fampanofanana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay ary isan'ny fampizarana amin'ireo mpiara-miombina antoka ankehitriny ny zava-bita sy n'izay hoe mety ho fanatsarana hahafahantsika makalesina ihany koa mba hitohy amin'ny fanatsarana amin'ny fanatanterahana ny paikady fanoizana ny fanatanterahana ny paikady io ho an'ny folo taona manaraka.
Ifarana amin'ity taona 13 sy 2 timo ny fahandaranasa Forma Prod ny fampananan'asa ireo tanora nahazo fiofanana no tanjona farany ho ny mpandrindram-pirenena Rakotonaivo Arlala.
Ny fandaharan'asa manokana aloha dia tapitra amin'ity taona 13 sy 2 ity dia ny atao hoe ny tanjona foiezaka araka ny efa voalazany ramatota sekretera jeneraly teo moa dia efa tratra ny tanjona ny hoe navita nanofana tanora eo amin'ny 3,000 soray aloha ny fandaranasa. Fa ny tena ezaka ho tanterahantsika amin'ity taona ity izany amaranana fandaranasa dia ny fampanananasa nyireo tanora ireo izay raha ny tanjona napetraka amin'ny fandaranasa moa dia eo amin'ny 7,000 eo amin'izao fotoana izao ntsika eo amin'ny 5,000 eo zany ireo tanora izay efa manana asa mendrika sy mahavelona zany amin'ny asa famokarana. Dia izay zany ny tena tanjona ho an'ny fandaranasa. Ho an'ny paikady nasionaly momba ny formation agricole et rurale kosa dia araka ny efa voalazan'ny ramatoa sekretera jeneraly teo dia ny fanoizana azy satria amin'izao fotoana izao zany ministera miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy dia manao jeritodika, manao bilan an'ilay SNFAR voalohany ary efa manatanteraka izany ny fandrafetana an'ilay SNFAR faharoa izay manohy ny asa natomboka tamin'ny paikady nasionaly voalohany. Tafiditra ao anatin'izany moa ny fantarana ny toerana iasana, tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fametrahana an'ireo ataontsika hoe lalàna maro isan-karazany ife ny fampiofanana arak'asa eny amin'ny famokarana eto Madagasikara. Ny tena vokatra mivaingana moa izany dia ilay teneniko teo hoe fananana asa mendrika satria ataoko hoe ny antsasa-manilan'ireo tanora niofana izany a dia efa manana fidiram-bola maharitra sy mifanaraka amin'izay hoe asa mendrika izay satria mifanatsahana amin'ilay ataontsika hoe salaire minimum na le hoe karama farany ambany izany a ny vola raisin'ireo tanora ireo a ary efa tsapa ihany koa izany a ny fivoatra ny fiainan'ireo tanora ireo izany any amin'izay toerana misy azy tsirairay.
Efa mamola vola ny tetikasa andimbany Forma Prod ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao araka izao fanazavany ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Rahanomena Fanja izao.
Araka ny nambarany ny ramatoa mpandrindra nasionaly teo efa misy ny famolavolana atao hoe fandarana asa vaovao iarahantsika amin'ny mpianara-mpamatsy volo iaraha-ministera manao ary andraisana lesona izay azontsika tao anatin'ny forma pro dia indrindraindrindra fa ireo tanora izay efa voahofana araka ny nambara teo hoe efa misehatra eo amin'ny tontolon'ny asa ilay fandarana asa ataontsika hoe amperina asa amin'izao fotoana izao toy ny defia dia efa mandray an'ireny ary miara-miasa akaiky amin'ireny tanora efa voahofany ireny tsy amin'nysehatra ny fandarana asa ihany fa mipropoka fandarana asa hafa ny ministera dia efa andraisana an'ireo tanora izay efa voahofana ahafahana manohy sy mikapitalizehana izay aki izay ary ny fandarana asa vaovao izay eo ampikarakarana iarahana mpamatsy vola araka ny voalazan'ny ramatoam-pandrindra nasionaly teo a dia isan'ny anohizantsika an'izay aki ary irosoana bebe koa mamatianina an'ireo tanora izay efa voahofana na ahafahana ihany koa mijery an'ireo izay mbola tokony hisitraka an'izay fandarana asa fampiofanana izay anatanterahantsika n'ilay paikady nasionaly a momba ny fampiofanana ny amin'nysehatry ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Asipanavozana ny paikady pirenena ho an'ny fanofanana ara-pamokarana sy ny eny ambanivohitra na ny SNFAR. Nisy ny jerototika natao amin'ny ministera tompony andraikitra sy ireo mpisehatra ary mpiara-monantoka tamin'ny fampiarana azy nandritra ny folo taona tamin'ny taondasa ary andalam-pandrafetana ankehitriny ny SNFAR faharoa manoho ny asa natomboka tamin'ny SNFAR voalohany. Tafiditra anatin'izany ny famitarana ny toerana iasana, ny fametrahana ny lalàna isan-karazany, ife ny fampiofanana arak'asa amin'ny famokarana eto Madagasikara. Nanana hevitra ary vonina hiaro izany ny tambazotra an'ireo hevitoerana misahana amin'ny fanofanana ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra na ny tambazotra farmada tokony atao zava-dehibe ny olona amin'ny maharena voalohany azy hoy ny filoha nasionaly ny Serge Merisson.
Ny voalohany aloha dia ny fiarovana ireo vokatra azo tamin'ny asan'ny farateo aloha isan'ny lehibe tamin'izany ny fametrahana ireo conseil regional fara any anivon'ny faritra izay a fitaovana manakaika ny mpisehatra entina mandinika sy mamolavola ny politika mifanandrify amin'ny filana isaparitra ho an'ny fanofanana. Ny fahatelo a isan'ny narovana itao dia ny fijerena manokana ny sehatry ny ataontsika hoe chaîne de valeur any hoe le rotsim-piarina izay a mifamatotra tsy azo hitovirana amin'ny fivoarana ankehitriny amin'ny filana na zany eo amin'ny resaka agrobusiness eo na eo ihany koa amin'ny tsena anatiny sy ivelany izay tsy mitsahy tompo. Tsara marihana fa ny paikadim-pirenena sy mpanovana amin'izao fotoana izao a dia nomanina ho ana folo taona ho avy. Ao anatin'io folo taona io zany a dia azo lazaina fa manao fijery lavitra ny fanjakana miaraka amin'ny mpisehatra, noho izany farmada dia miezaka mametraka fa raha toa ka tiana omby ny politika ho an'ny fanofanana dia tsy azo di tsy hita ireo hevitera-panofanana izay misehatra mivantana amin'ny fanatanterahana izany.
Nisy tamin'ny SNFAR teo aloha ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanofanana ka arovan'izy ireo ny tsy tokony iverenan'ny asa efa natao ny filohan'ny farmada Serge Merisson.
Eo a ny fametrahana ireo lasom-panofanana isan-tsokajiny a, eo ny fanampiana ireo hevitera-panofanana mba ho ara-dalàna, eo ny fanamafisana fahaiza-manao sy fametrahana ny fitoeram-panofanana ho an'ny mpanofana, ary ny farany dia ny fanomezan-danja ireo tatsaham-perinasa amin'ny alalan'ilay fomba fiasa atao hoe VAE valorisation des acquis des expériences hijerevana ny traikefa hananan'ireo le olona mitondra tolodra ara-panofanana. Maro izy ireo eto Madagasikara, misy ny ataony hoe maître exploitant, misy ny ataony hoe conseil agricole, misy manao paysan relais, paysan formateur, paysan leader. Samy manana ny fomba ilazany azy fa ny asa atao dia iray ihany, manampy a mitondra tolotanana ho an'ny mpamokatra perinasa izy ireny a, ary tokony homen-danja ao anatin'ny paikadim-pirenena ny fisiny. Izay raha ohatra fitinina ny FDB a narovanay tao anatin'ilay hoe paikadim-pirenena na sipanitsiana sy fanovana amin'izao fotoana izao.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Ni farana mfandarana yirikianduani amnirini nyundai niftona chikia manaraka itundana vavosi luwaefta charu fantata mumba ntutulu eni amba nvuata makasita kama ndaptafa tupklasi tupkovavi.
Yirikia, tupinandekte sipana tutusa, rakuto son James Daniel. Yirikia.